Ie, ac i fyd y ddrama, i ni'n mynd gyntaf bore yma, achos mae yna gyfle drwy'r wythnos i gael profiadau theatric y bydden ni fel arfer yn ei mwynhau yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol. Pine yn sioeau, neu'n drafodaethau difyr mae yna ddigon yn digwydd yn Theatr y Maes ar-lein. A fory, am ddoi o'r gloch, fydd yr actor, y cyfarwyddwr a'r awdur Stefan Donnelly yn cyflwyno monologer maes ac yn lansio rhywbeth cyffroes iawn hefyd. Ac mae'n ymuno gyda ni bore yma. Siwr wyt ti, Stefan?
Bore da, golea, diolch, cadw'n iawn.
Da iawn. Felly, le wyt ti ar hyn o bryd nawr o ran yn ymarferol?
Dwi'n so crwcwyd yn un o ffoies canol yn y millennium. Trio ffyn staw i siarad efo chi bore yma. Dwi'n ymarfer sioe cyntaf yn Leithol Cymru yn ôl ers cydgynhyrchiad efo cwmni Osna Nawr, sef Gwlad Asyn gan Wyn Mason.
O, mae siwr o fod yn hyfryd i fod nôl mewn gwagle yn paratoi ac yn cydweithio gyda pobl ar ôl cyfnod ynysig iawn, Stefan.
O, yn hollol. I bawb, ti'n gwybod, rheol Wyr Llwyfan, yr actores Gwllian, i'r cerddorio, SSM, a fi'n gwybod, mae'n brofiad rhyfnadwy, mae'n mixed emotions, wrth gwrs, dod nôl mewn ystafell a falle, ond mae'n mor, mor briliant bod yma a bod ni wedi llwyddo hyd yn hyn, croes y bysedd, cael trwy efo'r holl yr cymdeithasol stwff yn helpu ni beidio yn pinio a falle. So dyn ni jyst ti'n rwan fydd ni'n gallu mynd ar y llwyfan ac ar daith wrth os nesaf.
Ie, briliant yw'r gair yn bendant i glywed hwnna. Ac falle da'i nôl i sôn am y ddrama nes ymlaen os nag osot dy ti, Stefan, achos ewn ni nôl nawr at yr hyn sy'n digwydd fory. Felly gwethon ni'n union nawr monologer maes dan teithion o ddramau Cymru. Fydd na rhywbeth arbennig yn cael ei lansio fory am ddau o'r gloch ar y wefan. Felly beth yn union sy'n mynd i fod yn digwydd, Stefan?
Dyn ni'n lansio gwefan newydd, rhad y cam ddim, adnodd ydio sy'n gobeithio'n mynd i brosorfa o wahanol destynau dramau ein gwlad. So dramau sy'n sgwennu'n Cymru, sy'n cael ei sgwennu gan bobl Cymraeg, mewn unrhyw iaith o unrhyw gyfnod. So mae gen ni hanner miliwn o eiriau fyny ar y wefan. Dramau dros y 500 mlynedd dwytho, dramau cynharaf Cymru yng Nghymraeg, Troel y Sachsid, i dramau lot mwy cyfoes cael ei roi on yn ddiweddar. A mae'r holl destynau, mae'n rhyw dros gant o dramau ar hyn o bryd wedi uwchlwytho, a maen nhw wedi cael eu deiddio yn hollol, so mae'n bosib chwilio am eiriau gwahanol, mae'n bosib dicio ar enw cymeriad a cael o holl linellau gan y cymeriad yno. A mae yna archifau hefyd, mae gen ni lot o ddrama Sean Eirian fyny'n fanno. A basically, mae'n adnodd i ysgolheigion, i ddarllenwyr cyffredin, i weithwyr theatr, unrhyw un, really. Mae'n blatfform i bawb fedru mynd a darllen a dod i wbod mwy am dapestri cyfoethog dramau Cymru.
Ie, tapestri cyfoethog yn sicr, o ti'n sôn am 500 mlynedd i fynd nôl at y ddrama cynhara, a hwn, mae'n lafu'r cariad i ti. Ti sydd wedi rhoi hwn i gyd at ei gilydd, efe?
Wel, ie, yn lockdown oedd o. Oedd bob dim di mynd o'i'r wal, so o'n i'n stadran lle mae'r pwll, oh my god, beth dwi'n mynd. A ni'n ffeindio i'n anodd i greu yn ddigidol o'r cychwyn. So, a ni newydd orffen yr MA yma yn Saesneg, actually, oedd o mewn llenyddiaeth. A ni'n gwybod bod yna gymaint o adnoddau, a ni wedi bod yn defnyddio, wedi bod yn helpful iawn i mi amdan rhyw obscure medieval poet oedd yn Saesneg. Ond oedd hi'n byd, ti'n gwybod, am hyd yn oed brif ffrwd dramau Cymru ar gael. A felly ymgyrch ydy hwn, dwi wedi bod yn neud dros blwyddyn a hanner dwytha yn wirfoddol i roi rhyw blatfform at i gyd, bod pawb yn gallu rhannu, bod yn hollol rhad ac am ddim, bod yn hollol hawdd i bobl defnyddio, ac i ddathlu da roi platfform i sgwennwyr i'n gwlad, ond hefyd wrth gwrs gweld be di'r camau ym mudiad theatr Cymru, be sydd wedi digwydd cyn ni, a dwi'n meddwl bod hynny wastad yn reit ddiddorol. A pwy a wyr allan eto wneud i gyfarwyddwyr fynd nôl mewn i'r archif os licio di, darllen dramau a meddwl, o, allai roi'r clasur yma ymlaen ar newydd wedd.
Yeah.
A dyna di'r gobaith yn defnydd o hefyd yn cael ei ddefnyddio fel springboard ar gyfer pethau eraill ac hydnod collaborations, pwy o wyr.
Ie, of course. Felly, gwed na'r bod na fyfyriwr neu plant ysgol neu athrawon neu cwmni drama amateur falle a phroffesiynol, tasen nhw yn dyheu i roi drama ymlaen neu maen nhw'n gallu mynd mewn i hyn a cael gafel ar ddramau, cymeriadau ac yn y blaen.
Yn hollol, yn union. Mae'r Eisteddfod a Theatr Gen yn aml yn cael grwpiau cymunedol yn gofyn iddyn nhw pa ddramau sy'n... Mae hefyd yn bosib mynd mewn i'r wefan yma rwan a gweithio allan faint o gymeriadau, er enghraifft os mae gennych chi 7 hogyn mewn grŵp a am ar gyfer saith hogyn, gwylio pa, pa dramau sydd efo hynny ynddo fo. Mae hefyd yn gallu mynd i'r wefan a mae yna ddolen sy'n deud monologau, a ti'n cio'r hwnna, ti'n cael y holl monologau gwahanol. So, ti'n mynd i ysgol drama, neu os ti'n eisiau cystadlu yn ysteddfod, neu os wyt ti'n mewn cwmni cymunedol theatr a ti eisiau rhoi monolog ymlaen, mae hefyd yn bosib i ti ffeindio nhw fel ne. So, dwi'n meddwl bod o'n adnodd gwych gyfer grwpiau cymunedol neu grwpiau amatur hefyd, no gystal a grwpiau proffesiynol theatr yng Nghymru.
O, mae'n arbennig. Wi'm yn gwybod sŵt ti'n neud e. What a take. Nes ti ddefnyddio'r lockdown yn greadigol iawn, iawn, iawn. Nes ti'r mwyaf honno fe, ynddo fe?
Wel, mae rhai, dwi'n meddwl, mae pobl yn greu bod i siarad efo lot o sgwenwyr a bobl sy'n creu theatr yng Nghymru. Mae angen adnodd fel hyn, lle mae di bod. Mae'n bosib yn don a gweld, mae rei just detholiad o ddramau, er enghraifft, a un rhai ddramau sydd yna, a mae rei ddramau yna yn gyflawn. A mae Siron, fatha gwaith Saunders yn Parry, a dyma gyda gwaith fwy cyfoes gan Eric Charles na Gale a Malian Rees er enghraifft, o'n i'n chlwyth wythnos dwytha. Mae yna lot o stwff gwych, gwych yna. A beth sy'n wych hefyd ydy bod mewn i'r dramau yma, so gwylio nhw, mae'n bosib gwylio am eiriau, gweld pa eiriau sy'n dod fyny yn yr un dramau, mae'n bosib mynd a darllen a meddwl, mae hwn yn drama swn i'n lyfio roi don, neu mae hwn yn sgwenwr swn i'n rili really eisiau gweithio efo, a datblygu syniadau efo, felly gobeithio bod o'n drosorfa eang o'n gwaith ni yma. A'r beth i ni fod yn brod ohono fo hefyd,
yeah.
Dyna dwi weithio'n teimlo, mae bobl yn gofyn, lle ma sgwenwyr Cymru, lle ma, beth sy'n digwydd yng Nghymru, mae'n wastad yn gofyn, dwi'n neud lot o waith, a droi y wefan yma, ti'n fawr iddyn nhw, dramau Cymru, a newch chi weld beth sy'n yma, mae yna lot o sbyr yn mynd ymlaen.
Yn sicr, dyma fi. Mae Dani glip nawr, enghraifft o beth allwn ni ddod o hyd iddo fe ar y wefan yma. John Ogwen, monolog John Ogwen, actor ardderchog, yn neud monolog o Llywelyn Fawr, y drama Saunders Lewis, felly gewn ni glywed clip ohonar.
Gwleidyddiaeth oedd yn priodas ni ar gwyddes. A rhyngom ni roedd bwlch o chwarter canrif. Fel dyn yr arfer, mae'n sail i gyngrair a chytgord gwledydd. Cyd oedd e, cyd adeiladu. Yn bedair blynedd wedyn, pan ddeithos ti yn wiry i'r yri fel bedwen a rian i'r, fe droes yng nghalon i'n sydyn, megis pe gwelswn y greel.
Llais John Ogwen ac monolog Llywelyn Fawr allan o Siwan gan Saunders Lewis. A o, ti'n clywed hwnna nawr, Steffan, a mae'r ffaith bod ti'n gallu mynd i'r wefan yma gweld ystod eang o fonologau o gymeriadau. Mae unwaith eto yn tanlinellu y cyfoeth sydd yno nawr, fydd i ddod wy'n gwybod, ond sydd i bod hefyd, achos ti'n mynd nôl yn bell.
Ei, anna chdi, a gwybod beth sy'n wych ydy medru cael cyfres o fonologa, mae'r Steddfod wedi comisiynu i ddathlu lansiad y gwefan yma a cael actorion fel John, ti'n bod sy'n bron efo'r iaith ac efo'r y pethau yma yn ei wneud, ti'n gwybod, a oedden ni'n ffilmio hwnna pan ni wedi weld o ar y sgrin, oedden ni'n ffilmio hwnna yng Nghastell Dolbadarn ynde, ti'n fi'n o Gastellu Cymreig, Llywelyn, so oedden ni'n gymaint o sens. A mae gennym ni Lauren Connolly hefyd yn neud monolog o Merched Dydd yn Catri Afydd, monolog fwy cyfoes wedyn ar Sydoedd Caerdydd. Wedyn yn hwyrach ar ôl Ysteddfod, fydden ni hefyd yn lansio cwbl o fonologau eraill. Mae gennym ni Owain Arwyn yn neud Pridd, Cara Jones Williams. Mae gennym ni Sian Phillips yn chwarae Siwan. A mae gennym ni hefyd ffrec rapiwr o Casnewydd a'r llwy glob yn neud cyfeithiad o Hamlet a'i bod neu beidio bod, to be or not to be. So, dwi'n meddwl bod o'n rili cyffroes dangos yr holl straeon a danteithion mae fatha dyn ni'n galw nhw sydd yn ni'n drama cael actorion neu bobl creadigol gwych ad ynde, i ddeud beth fydd y cyfres yma lle troi yn rhywbeth mwy swmpus wrth i blynyddoedd ni blaenau.
O, bendant. O, wy'n edrych ymlaen yn fawr iawn i fynd arno fe i weld, ti'n sicr wedi codi blas a clywed llais John Ogwen, a fel wyt ti'n siarad amdano fe mor heintus, ti'n amlwg di mwynhau y profiad. Mae rai bod wedi bod yn brofiad cyfoethog i ti i guradu'r holl beth.
Do, mae di bod yn wych, cos dwi darganfod gymaint amdan hanes drama Cymru, ond hefyd beth sy'n digwydd rŵan yng Nghymru, dwi'n gwybod o ran creu, o ran pa dramau sy'n dod allan a'r holl ystiang o waith sydd yma o ran dramau mwy cymunedol, dramau mwy ar sort of main stage, so mwy clasurol wrach, dramau sydd efallai efo ddim to o text, not yna fo, a stwff fel hyn, a ti'n gwybod y gwahanol fathau o greu yn digwydd yma. Felly dwi'n gobeithio oedd yr adnodd hefyd lliogi bobl weld hyn a cael explore iawn i dan be, pawb. Bethau sydd wedi bod yn mynd ymlaen, tywbo, waith, bryd gof, i rwan, i fel o'n i'n dweud, yma Canhara, Cymru. A mae tua 60% o bethau sydd ar y wefan, a tua ar y wefan, erioed wedi bod ar-lein o blaen, erioed wedi cael ei ddigwyddio. Maen nhw'n bethau newydd. A felly, da ni'n mynd i fod yn uwchlwytho yn wythnosol rwan dros y mis nesaf. A gobeithio fydd yr adnodd, fydd bobl yn cael blas da ar y drama Cymru.
O, wel, Stefan, gai jyst dy longyfarch di. Mae hwn yn swno yn gywaith amrysiadwy, yn drysorfa ac yn adnodd fydd yn sicr yn cyfoethogi ni a pawb fydd yn mynd arno fe i weld e. Ac pob lwc hefyd gyda'r ymarferion, wy'n gwybod ti yng nghanolfan y Millennium ar hyn o bryd. Mae'r lein di bod yn mynd nôl ymlaen ymddiheuriadau am hynny, ond ni wedi clywed dy eiriau di yn heintus mae'n amlwg. Felly pob hwyl nawr gyda Gwlad yr Asyn, ie? Ar hyn o bryd?
Ie, da agor yng nghanolfan y Millennium ar y degfed o Awst a wedyn mynd ar daith Ledled Cymru. A wedyn y link i'r wefan ydy www.wdrifflig.dramau.cymru neu playsof.wales.
Gwych, a mae'r manylion gyda ni fan hyn hefyd rhag ofan bod rhywun wedi colli hynny a eisiau cysylltu gyda ni i wybod mwy amdano fe hefyd. Felly doi o'r gloch y fori fydd yn cael ei lansio. Ac pob hwyl gyda phopeth, Stefan, ac gaid y longyfarch dinweth eto ar rhywbeth wy'n gwybod sy'n swno'n gampwaith.
Oh, diolch yn fawr iawn, diolch galon.
Diolch, a diolch i ti am y sgwrs, hyfryd cael sgwrs dy ti.
Hyfryd, hwyl awr.
Ta-ra, ta-ra.
Ta-ra, ta-ra.